Murha tuo rikoksista äärimmäinen ja elinkautinen vankeus, rangaistuksista ankarin. Ne ovat asioita, joihin valtaosa meistä tavallisista pulliaisista törmää joko lehtien palstolla tai dekkarikirjallisuudessa. Mutta pienelle joukolle kansalaisia ne ovat osa heidän elämäänsä. Yle Radio 1 Murhaava heinäkuu tarjoaa nyt 4:nä perjantai-aamuna 4 näkökulmaa murhien ja henkirikosten todellisuuteen. Tänään ensimmäisessä jaksossa tutkailemme yhdessä poliisin kanssa sitä, miten murhatutkintaa tai hieman laveammin henkirikostutkintaa Suomessa tehdään. Viikon kuluttua aiheenamme on murha oikeudenkäynnissä. 2 viikon kuluttua kuulemme historiallisista henkirikoksista Helsingissä ja sarjan päättää pohdinta murhista mediassa. Toimittajana tässä on Juho-Pekka Rantala. Ylikonstaapeli Jaakko Ridanpää keskusrikospoliisista, tervetuloa mukaan lähetykseen. Sinulla on takanasi yli 3 vuosikymmentä poliisin palveluksessa. Kun ensi kertaa tapasimme, niin kutsuit itseäsi dekkariksi. Näinkö poliisi nimittää tutkijoitaan?
Joo, mä kuulisin sanan ensimmäisen kerran silloin, kun mä hakeuduin Helsingin rikospoliisiin töihin. Niin siinä oli varkaustoimiston päällikkö siihen aikaan. Otti mut vastaan ja puhui dekkareista ja se tuntui hyvältä se sana ja se on jäänyt elämään mun suussa. Kyllä muutkin sitä käyttää.
No luetko myös dekkareita?
Mä oon Marklundia, joita on lukenut sitten tietenkin Joensuun Matin kirjat, vanha työkaveri, mutta aika vähän. Jotain amerikkalaisia, semmoisia, mitkä ei liippaa läheltä omaa elämää.
Onko se kuva, joka niissä annetaan, niin onko siellä mitään tekemistä todellisuuden kanssa?
No kun niissä on yleensä 1 tai 2 ihmistä suhaa ja se on itse asiassa se on aika systemaattista hommaa, että ei se on, se tuloksen hakeminen on niin järjestelmällistä nykyään, että se mitä kirjoissa esitetään, niin se on yleensä niin pienen joukon tekemää työtä, että se ei ihan kyllä kuvaa sitä oikeaa elämää.
Niin siellä joku saa sen aha-elämyksen ja sitten juttu ratkeaa.
Niin.
No miten sinä päädyit poliisiksi?
No se ajatus tuli jo armeijassa mieleen ja osittain sukurasite ja ystäviä on alalla ja sitä kautta sitten.
No millainen tiesi keskusrikospoliisin tutkijaksi sinulla on ollut? Noin 30 vuotta poliisina on takana.
Joo, mä oon KRP:ssä ollut vuodesta 97, eli noin 15 vuotta vähän yli. Ja sitä aikaisemmin olin Nokialla töissä ja sitten Helsingissä tuolla Pikkuropalla ensin ja sitten Aleksillakin muutaman kuukauden ja Pasilassa sitten 16 vuotta suurin piirtein.
Oliko sinulle aika selvää alun perinkin, että haluat nimenomaan rikostutkijaksi?
No ei todellakaan, mutta sitten siinä kun teki hommia niin huomasi, että mä olin järjestyspuolella, niin jäi vähän niin kuin monet asiat kaivamaan ja ne ei koskaan nähnyt sitä lopputulosta ja halusi jotenkin tietää, miten tähän lopputulokseen päädytään. Ja se on kuitenkin niin pitkä prosessi ja mulla oli paljon virkauraa edessä, niin halusin tavallaan niin kuin opetella, mitä tässä organisaatiossa ylipäänsä tehdään.
No, olet ollut tutkijana mukana useissa niin sanotuissa isoissa henkirikosjutuissa, nytkin keväisessä Hyvinkään ampumatapauksessa. Olet ollut päätutkijana muun muassa Jokelan koulusurmissa vuonna 2008 ja niin sanotussa Heinojen tapauksessa 10 vuotta sitten, jolloin 4 nuorta miestä murhasi keski-ikäisen pariskunnan ja upotti ruumiit mereen. Mikä juttu tai mikä tutkinta on itsellesi jäänyt kaikkein vahvimmin mieleen?
No hirveän vaikea sanoa, että itse asiassa niin näistä jutuista jää vain jotain pieniä palasia mieleen, että se koko prosessi ei jää mieleen. Mutta sitten, niin kuin tässä Helsingissä olin väkivallassa töissä, niin siinä on kuolemansyyn tutkintaa. Parhaana päivinä voi tulla pitkälle 10 vainajaa. Ja poliisi ne hoitaa, niin siellä on niitä lähinnä pikkuvauvat, erilaiset erikoisuudet. Ne jää mieleen. Että ei se varsinainen tutkintaprosessi sinänsä jää, mutta eri tapauksista tämmöisiä hetkiä.
Onko se niin, että nimenomaan lapsiin kohdistuva tällainen väkivalta tai satunnainen kuolema?
Niin no sekin, mutta ei. Se voi olla ihan mitä vaan. Se voi olla joku hirveän iso ihminen, mikä on vaikea siirtää paikasta toiseen. Tai se voi olla ihan mitä tahansa, mikä on niin kuin jäänyt mieleen siitä tapauksesta. Että ei ne sinänsä jää niin kuin pyörimään päässä, mutta että jotain poikkeuksellista on jäänyt mieleen.
No huolimatta suurista otsikoista, jotka tietyt käsittämättömät henkirikokset saavat aikaan, yhä valtaosa suomalaisista henkirikoksista on tutun ryyppyporukan välien selvittelyjä. Yleisimmin henkirikos tehdään teräaseella ja käytetyin teräase on keittiöveitsi. Aseiden säilytyksestä suomalaisissa kodeissa kohistaan aina aika ajoin, sen sijaan keittiöveitsien kieltämistä ei liene vaatinut kukaan. Kansainvälisesti henkirikoksia väestömäärään suhteutettuna tapahtuu kuitenkin Suomessa yhä enemmän kuin Euroopassa yleisesti. Eniten henkirikoksia väkilukuun suhteutettuna Euroopassa tehdään Venäjällä, vaikka sielläkin ollaan vielä kaukana esimerkiksi Meksikon luvuista. Mutta kuten sanottu, Suomen lukuja pitää korkealla nimenomaan keski-ikäisten työttömien miesalkoholistien joukko. Alkoholi liittyy suomalaiseen henkirikokseen muutenkin tiukasti. Vuosien 2003 ja 2010 välisenä aikana 83% henkirikoksista joko tekijä tai uhri oli päihtynyt, 7 tapauksessa 10 molemmat. Sen sijaan yllättävä tieto saattaa monille olla se, että kokonaisuudessaan henkirikosten määrä Suomessa on kuitenkin jatkuvasti laskenut 90-luvun alusta lähtien, toki tästä on muutamia vuosikohtaisia poikkeuksia. Lähihistoriamme korkeimmat henkirikosluvut asettuvat vuoden 1905 suurlakon ja vuoden 1932 kieltolain kumoamisen väliseen aikaan. Viime aikoina Suomessa on surmattu 130-150 ihmistä vuodessa. Syyllisen henkilöllisyys selviää 4 tapauksessa 5 jo vuorokaudessa ja 90 tekijästä on tiedossa viikossa. Jaakko Ridanpää, tämähän kuulostaa amatöörin korvissa siltä, että henkirikostutkinta on sittenkin helppoa hommaa. Onko se?
No jokainen tapaus on erilainen. Että joskus se on, joskus ei. Että vaan hirveän vaikea sanoa. Se voi olla helppoa, mutta sitten kun se on vaikeaa, se on tosi vaikeaa. Jos tuntemattomat ihmiset kohtaa jossain ja löytyy surmattu henkilö, niin sitten se voi olla tosi vaikeaa. Että ei ole mitään sääntöä. Se on ihan mikä tahansa rikos on vaikea tutkia, jos ei ole silminnäkijöitä, mitään havaintoja, mitään suunnitelmista, kukaan kertonut mitään. Sitten vaan lähdetään eri tempuilla lähestymään sitä asiaa ja katsotaan, mikä ratkaisee.
Kuinka paljon poliisia auttaa se, että tilastojen mukaan henkirikoksiin syyllistyneistä valtaosalla on takanaan jo aiempaa rikollisuutta, eli he ovat niin sanotusti poliisin tuttuja?
No ei, mun mielestä tilastotkaan ei sinänsä auta yhtään mitään. Että kun se rikos pitää kohdistaa johonkin henkilöön, että sinänsä vaikka joku on tehnyt jotain, niin ei se vielä kerro menneisyydessään, eihän se kerro vielä yhtään mitään, että kuitenkin pitäisi pystyä kohdistamaan ne tapahtumat johonkin ihmiseen, että sitten kun löytyy joku epäilty tai löytyy joku ihminen, niin totta kai me katsotaan saman tien, onko hän ollut meidän järjestelmässä aikaisemmin kirjoiteltu rikosilmoituksia ja muuta, että sieltä menneisyydestä voi löytyä sitten jotain, mutta ei siihenkään ole mitään sääntöä. Jos on ollut aikaisemmin rosvo, niin ei nyt tarvitse enää olla. Ihminen voi muuttua.
Niin, että kerran rosvo ei ole aina rosvo.
Niin.
No miten menee työnjako? Minkälaiset henkirikosjutut Suomessa tutkii paikallispoliisi ja millaiset sitten keskusrikospoliisi?
No Helsinki on esimerkiksi tutkija aina omansa käytännössä. Iso kaupunki, paljon poliiseja. Mutta sitten, jos on tämmöinen poikkeuksellinen keissi etukäteen ihan pimeä, omalla väellä ei ehditä tekemään mitään. Se vaatii, jo lähtökohtaisesti näkee, että se tulee vaatimaan pitkäaikaisen tutkinnan, niin mielellään sitten paikallispoliisista niin ollaan meihin päin yhteydessä, että olisiko meillä mahdollisuus ottaa tämä juttu hoitaakseen. Joskus se voi kestää päivän, joskus viikon, joskus useampi vuosi ennen kuin se siirtyy meille. Ei siinäkään ole mitään sääntöä.
Kuka tekee sen päätöksen, että juttu siirtyy KRP:lle?
No, se on sieltä paikallispoliisista. Sitten se tahto esitetään yleensä. Nyt se taitaa mennä sitten poliisihallitukseen, kun on nuo läänit lakkautettu, mutta totta kai ne on meidän pomoihin yhteydessä sitten, että täällä olisi tämmöinen keissi, että ei taida aueta ihan heti, että olisiko mahdollista aloittaa tutkintaa.
No esiintyykö poliisikunnassa mustasukkaisuutta siitä, että kuka saa jonkun mielenkiintoisen keissin tutkia?
No ei mun mielestä, mutta tämmöisiäkin väitteitä esitellään ja en mä nyt usko, että kukaan näihin juttuihin niin rakastuu, koska kaikille on varmaan ihan riittävästi hommaa muutenkin. Mutta kyllä tämmöisiä esitellään, tämmöisiä väitteitä, että välttämättä joku haluaisi yksin tutkia.
No miten KRP:n sisällä, onko teillä siellä miten tarkka työnjako, onko siellä henkirikosten tutkijat erikseen?
No meillä on semmoinen oma porukka, mikä siinä on. Meillä on vakava ja järjestäytynyt rikollisuus on niin kuin meidän hoidossa ja meitä on semmoinen parinkymmenen hengen joukko, jotka jos henkirikos tulee meille, KRP:lle, meidän taloon tutkittavaksi, niin me otetaan se sitten hoitoon.
No siinä vaiheessa, kun tämä teidän koneisto niin sanotusti käynnistyy, se on aikamoinen kone. Mitä tapahtuu, kun tutkinta siirtyy KRP:lle?
No se riippuu sitten, millainen keissi se on. Jos on tämmöinen Jokela, Sello, Hyvinkää tyyppinen, missä on satoja ihmisiä liittyy siihen tavalla tai toisella, on todistajia, asianomistajia, jollain muulla tavalla tähän liittyy, niin silloin tulee lähteä tosi iso koneisto kääntiin, että sitten muut työt loppuu ja tehdään tämmöinen projektiorganisaatio, joka aika nopeasti jakaa töitä ja sitten haalitaan muita poliiseja muualta yleensä tähän puhutusvaiheeseen, kuulusteluvaiheeseen. Voi olla satojen ihmisten puhutus. Sellossa esimerkiksi oli sairaalassa valtava määrä väkeä, ne piti kaikki puhuttaa. Toista sataa liikkeenharjoittajaa, heillä on omat oikeutensa. Liiketoiminta lakkaa pitkäksi aikaa, täytyy heidän ongelmia hoitaa. Kuolemansyntutkintaa tulee, siinä on ruumiin avauksia. Sairaskertomuksia tilataan, plus sitten tietenkin nämä asianomistajien kuulustelut, että mitkä on heidän vaatimuksensa, me joudutaan ne selvittää, onko rangaistusvaatimuksia, korvausvaatimuksia, ihan tämmöistä niin kuin, kun mehän ei tehdä tätä työtä itsellemme, me palvellaan tuomioistuinlaitosta, syyttäjää, näitä asianosaisia, plus sitten saattaa olla, että rikosvahinkolain perusteella haluaa kansalainen hakee sitten vaikka valtiokonttorista korvauksia, niin kuin esimerkiksi Jokelan keississä oli, oppilaat sai sitä kautta hakea korvauksia, niin meillä täytyy olla jonkinmoinen dokumentti siitä, että tämä ihminen jollain tavalla liittyy tähän asiaan ylipäänsä. On ollut paikan päällä tai poliisi on haastatellut ainakin. Välttämättä hänen tarinansa ei tule sinne esitutkintapöytäkirjaan, mutta me ollaan ainakin kysytty, että miten menee, mitä sulla on havaintoja, onko ongelmia tai jutun takia tullut. Näin.
Koneisto on aika valtava. Siellä on uhrien tutkintaa, tekninen tutkinta, taktinen tutkinta. Sitten paikallispoliisilla on oma roolinsa. Käytetään asiantuntijoita, erilaisia yhteistyötahoja. Mutta kuitenkin kaksi henkilöä ilmeisesti ovat ne kaikkein ikään kuin olennaisimmat, eli tutkinnan johtaja ja päätutkija, jolla pitäisi olla sitten kaikki langat käsissään.
No joo, tässä meidän järjestelmässä niin tutkinnan johtaja on pomo. Että esitutkintalain mukaan hän päättää ja hän vastaa tästä tutkinnasta. Ja sitten meillä on tämä päätutkija, joka on yleensä ylikonstaapeli, tason mies tai nainen, niin hän laatii esitutkintapöytäkirjaa. Hän on siinä jutussa niin kauan, että tämä kaikki relevantti tieto päätyy syyttäjälle, tuomioistuimeen, asianosaisille. Hän valmistaa sen esitutkintapöytäkirjan.
Että voisi kai sanoa näin, että päätutkija on ne kaikkein olennaisimmat aivot siinä keisissä. Tuolla dekkarikirjallisuudessa nämä komissaariot ja tutkijanjohtajat liehuvat pitkin kaupunkia ja tekevät pidätyksiä, mutta oikeassa elämässä se ei taida mennä ihan niin.
No siis tutkinnanjohtajalla on se kokonaisvastuu siitä keissistä ja hän vastaa pakkokeinoasioista, tehdä erilaisia vaatimuksia. Hän saattaa esiintyä samassa jutussa kymmeniä kertoja käräjäoikeudessa, erilaisia lupia hakemassa, telepakkokeinoja, vangitsemisvaatimuksia, ym. Mutta päätutkijan rooli on, hän on tämän tutkinnanjohtajan taistelupari, että näille kahdelle kaikki informaatio, mikä tulee ihan mistä tahansa, tulee se sitten oikeuslääkäreiltä, hammaslääkäreiltä, tekniikalta, mitä tahansa, niin se pitää päätyä näille kahdelle. Ja lähinnä päätutkijan tehtävä on sitten koota se esitutkintapöytäkirja. Tietenkin hän keskustelee sen tutkinnanjohtajan kanssa, että mitä sinne laitetaan, mutta että nämä kaksi kaveria on sitten ne, jotka saattelee sen homman loppuun.
Aivan. No, tällainen tavallinen radiotoimittaja harvoin, jos koskaan joutuu henkirikostilanteeseen, mutta otetaan tämmöinen kansanvalistusesimerkki nyt tässä. Olen matkalla taloyhtiömme pyöräkellariin. Käytävällä minua vastaan tulee tuntematon hermostuneen oloinen henkilö, joka poistuu talosta ulos. Jatkan matkaa pyöräkellariin. Siellä makaa kivilattialla ihminen pääverilammikossa. Mitä minun tulee tehdä ja mitä ei missään tapauksessa saa tehdä tässä tilanteessa?
No, jos yhtään pystyt auttamaan, jos kaveri on vielä hengissä, niin ensimmäisenä kutsuu ambulanssi paikalle 112 kautta. Sitä kautta asia tulee poliisillekin tietoon. Mut jos ei ole mitään tehtävissä, niin sitten siirtyä takavasemmalle ja pyrkiä eristämään se paikka, niin että siihen ei tule enää lisäjälkiä. Sitten kertoo havainnot heti tästä henkilöstä. Ja mieluummin, jos mahdollista, sitten lähtee vaikka siihen ovelle kattoon. Mutta rikospaikka ei missään nimessä saisi sitten lähteä pilaamaan.
Että jos se lähtee niin kuin ruumista siirtämään tai
ei, joo, niin, mutta niin, jos voit varmuudella sanoa, että hän on kuollut, niin jätä siihen. Mutta jos tarvitaan apua, niin sitten ehdottomasti ambulanssi paikalle ja pyrkiä auttamaan. Totta kai henki on kaikkein tärkein.
No millä tavalla tätä rikospaikkaa pahiten voi tärvellä?
No, siirrellä, tepastella, kutsua kaverit paikalle. Vaikea sanoa. Kyllä sen sitten huomaa, että okei, tämä on nyt tässä.
No, nykyisen hyvin tärkeässä roolissa on tekninen tutkinta. Sormenjälkiä maailmalla opettiin etsimään joskus 1800-luvun lopulla, ja Suomessa ensimmäinen sormenjälkilomake täytettiin Helsingin poliisilaitoksella tiettävästi vuonna 1909. Rikoslaboratorio perustettiin vuonna 1926. Noista ajoituksista kehitys on ollut melkoista. Nykyisen KRP:n yhteydessä toimivassa rikosteknisessä laboratoriossa työskentelee eri alojen ammattilaisia toista sataa, ja laboratorio saa noin 30 000 toimeksiantoa vuodessa. Tuolla dekkarikirjallisuudessa nämä teknisen tutkinnan miehet ovat sellaisia hiljaisia murahtelijoita, jotka ensimmäiseksi kun tulevat rikospaikalle, niin haukkuvat kollegansa siitä, että taas on jäljet sotkettu. Näinkö se menee tosielämässäkin?
No, rikospaikalle tulevat tekniset tutkijathan ovat itse poliiseja. He ovat vain erikoistuneet sitten tekniikkaan. Heillä on itsellä niin kuin poliisikokemus taustalla ja he on kyllä semmoisia ammattilaisia, että ne ensimmäisenä rupeaa naputtaa siitä, että mitä täällä on tehty, vaan ekana se alue eristetään tietenkin. Sitten ne, jotka sen sisälle menee, niin he pukeutuu sillä tavalla, että he eivät ainakaan tuo sinne lisää jälkeen.
Mitä se tarkoittaa?
No, haalarit päälle, semmoiset, mistä ei tule kuituja, myssy päähän, ei jää hiuksia, kengät suojataan. Koska kuiduilla, verinäytteillä, kaikilla muulla, mitä siellä on, voi olla merkitystä. Sinne ei saisi uusia tämmöisiä jälkeä viereen.
No mitä etsitään? Mitä pannaan talteen?
Ihan mitä tahansa. Tupakan natsoja, puhelimet, tietokoneet, viinapullot, ihan mitä tahansa. Se voi olla ihan mitä tahansa, mistä vaan tyhjä juomalasi, DNA-näytteen voi saada siitä, natsasta saa. Ei ole mitään semmoista, mitä ei voitaisiin ottaa. Tiukan paikan tullen kannattaa vaikka ovin mukana, jos se on oikein tärkeä. Mikä vaan niin kuin, mistä voidaan saada joku todiste siitä, että joku on ollut paikalla.
Onko se niin, että niin kun ihmisestä jää aina jälki, eli jos tekijästä jää aina joku jälki rikospaikalle?
No todennäköisesti. On vaikea siellä on liikkua, ettei mitään jäisi, mutta että ongelmahan onkin se, että onko ne niin sanottuja luvallisia jälkiä. Jos sä asut kotonas ja teet jotain, niin jos sun sormenjäljet löytyy sieltä, niin mitä sitten? Totta kai kotoa löytyy hänen sormenjälkensä. Eihän se todista yhtään mitään, että pitää niin kuin osata sitten löytää se tärkeä jälki semmoista paikasta tai näyte, mikä on todennäköisesti tekijän jättämän jälki.
No mitä kaikkea nykytekniikka pystyy paljastamaan?
No en mä edes tiedä. Sitä on niin valtavasti. Mekin käytetään erilaisia asiantuntijoita, ihan mitä tahansa. Koiran nenä paljastaa rahat nykyään ja kuidut, DNAt, hiustupesta, mitä tahansa. Että nykyään tietotekniikka on tosi isossa roolissa. Puhelimet, niin kuin sanoin, tietokoneet, kaikki magneettikortit, pussikortit, auton liikkuminen, mitä vaan. Nyt jää jälkeä melkein aina, kun sä liikut, niin jonnekin sut on kuvattu tai jotain muuta. Susta jää joku tieto.
Eli tavallaan teknisen tutkinnan tärkein merkitys on siinä, että se ikään kuin osoittaa, että henkilö on ollut tekopaikalla.
No joo, siitä lähdetään, että saadaan joku henkilö tekopaikalle. Mutta ja tosiaan tämä tekninen tutkinta, se ei ole enää vain pelkkiä jälkienottoa sieltä rikospaikalta, vaan koko maailma on tavallaan nyt semmoinen, mistä tätä informaatiota kerätään. Ihmiset on Facebookissa tai jossain vastaavassa. Me voi olla, että me joudutaan pyytämään Amerikasta tietoja, ketkä on keskustellut jossain järjestelmässä, internetin jollain palstoilla, ja sieltä pyytään se informaatio tai mitä vaan.
No voiko kokonaan sen jutun ratkaista pelkästään teknisen tutkinnan keinoin, kun henkirikoksesta puhutaan?
No, ainakin päästään aika lähelle, mutta sitten kyllä asianosaisillekin pitää antaa mahdollisuus sanoa siitä asiasta jotain, että tuskinpa vaan ihan nyt pelkästään tekniikan avulla. Täytyy olla tosi hyvä näyttö sitten, että jos valvontakamerat kertoo, oot hyvin kuvassa, niin se nyt on aika hyvä näyttö sitten.
Aivan. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette Yle Radio 1 murhaavan heinäkuun puheenohjelmaa, jossa keskusrikospoliisin kokenut rikostutkija ylikonstaapeli Jaakko Ridanpää tutustuttaa meitä henkirikostutkinnan saloihin. Niin tekniikka tekee omia selvityksiään, mutta sitten taktinen tutkinta on se toinen tärkeä osa-alue, ja olet sanonut näin, että se oikeastaan tapahtuu kolmen klassisen koon ympärille, joita ovat kuulustelu, kotietsintä ja kiinniottaminen. Missä järjestyksessä nämä yleensä tapahtuvat?
No, kiinniotto, kotietsintä, kuulustelu, yleensä tässä järjestyksessä. Mutta esimerkiksi eilen olin tilanteessa, vai tuossa päivänä, kun se taas oli itse asiassa, niin tehtiin kotietsintää, ei ollut kiinniotto eikä kuulusteluakaan, mutta että vaihtelee. Mutta jos halutaan turvata joku tutkinta, voi olla, että järjestys muuttuu. Esimerkiksi kotietsintä on tehtävä sen takia, että tiedetään, että jotain jutun kannalta tärkeää näyttöä on jossain paikassa, mutta henkilöä ei tavoiteta, mutta siitä huolimatta intressivertailu kun tehdään, otetaanko kundi kiinni ensin vai tehdään kotietsintä. Nyt me ei tiedä, missä se kundi menee, mutta meidän on pakko ottaa se tavara meille. Aseita, esimerkiksi jos tiedetään, että asunnossa on aseita, patruunoita, on niin varma vihi, että voidaan mennä, niin sitten me mennään. Varmistetaan vaan, että ei tule lisää vahinkoa. Että sekin pitää ottaa huomioon. Että pelkkä rikostutkinta ei aina riitä, vaan täytyy ajatella sitten ne huomista, mitä näillä muuta tehdään. Että tämä on tämmöistä taiteilua välillä.
Kuka antaa kotietsintään tämän luvan?
Se on komisario. Tutkinnanjohtaja päättää siitä. Hän virkavastuullaan tekee näitä päätöksiä ja sen takia tutkintaryhmän ja komisarion yhteistyö täytyy ollakin kitkatonta, että ensinnäkin on tahto tutkia, halutaan tutkia, koska yleensä ne aiheuttaa ongelmia. Välittömästi kun tehdään kotietsintä ja meille tulee jotain tavaraa, niin siinä on tämmöinen 4 kuukauden aika sille omaisuudelle. 4 kuukauden päästä pitää asia viedä tuomioistuimeen viimeistään, että jos me saadaan pitää sitä lisää sitä tavaraa tai se pitää luovuttaa omistajalle. Tai pitää olla juttuja niin valmis, että se on siirtynyt syyttäjälle. Mutta aina kun tehdään pakkokeinoja, sehän aiheuttaa meille vain ongelmia. Kiinniotosta 96 tuntia, siihen mennessä on käsiteltävä se asia käräjäoikeudessa, vangitaanko vai ei vangita. Jos poliisi pyytää vangittavaksi, niin siinä on taas 2,5 päivää aikaa tehdä tämä esitys. Ja 96 tuntia tosiaan aikaa käsitellä se. Jos ei sitä käsitellä, niin sitten se on päästettävä vapaaksi tämä henkilö.
Aivan. Palataan vielä kotietsintään sen verran, että henkirikostilanteessa mitä poliisi etsii tyypillisimmillään?
Niin tekijän kotoa vai?
No näin kai tekijän kotiin kai se silloin kohdistuu.
No joo, no sitten riippuu taas, että miten se on tehty, onko käytetty asetta, puukkoa, veriset vaatteet. Jos on yhtään tietoa, millainen pukeutuminen on, pyritään etsimään kenkiä, farkut, takit, lakit, mitä tahansa, mihin esimerkiksi on veritahroja tullut. Ja sitä kautta, jos ne löytyy ne veriset vaatteet, missä on yksikin veripisara, missä on tämän surmatun henkilön DNA, niin sehän osoittaa ainakin, että ainakin he ovat tavanneet. Ja että siinä tilanteessa on joku haava tullut, että kun on vertakin tullut, että näyttö, ja jos sieltä on kenties omaisuutta kadonnut, on viety rahaa, kelloja, tupakkaa, kännykkää, muuta. Se voi löytyä sitten näin ja päästään sitä kautta siihen, että jostain syystä tämän uhrin omaisuutta onkin toisessa paikassa.
Voiko kotietsinnästä kieltäytyä minkään nojalla?
Jos poliisi päättää tehdä kotietsinnä?
Niin.
No ei.
Ei voi sanoa, että meillä on nyt niin sotkusta, että ei voi tulla.
No ei, kyllä se etukäteen on niin harkittu, että vaikka nyt olisi vähän sotkusempaakin, niin kyllä me nyt tullaan, mutta ei me siitä kenellekään kerro, että täällä on nyt näin.
No, se on ystävällistä. No mennään sitten tuohon toiseen kovaan kohon, eli kuulusteluun. Jos poliisi ei saa mahdollista epäiltyä puhumaan, niin mitä tehdään?
No se riippuu sitten taas siitä, että onko jutussa niin hyvä näyttö, että tarvitaanko esimerkiksi epäilyn kertomusta paljon ollenkaan, mutta jos hän ei puhu mitään, niin sitten voidaan tehdä niin, että käytän tämmöistä kysymys-vastausperiaatetta, että mitä muuta informaatiota on saatu hankituksi tämän tutkinnan aikana. On joku muut kertoneet, meillä on valvontakamerakuvia, jotain tämmöistä tietoa, niin sitten voidaan mennä niin kuin kysymys kysymykseltä, että tai on todettu, että olet ollut siellä silloin tämän kuvan perusteella, olitko siellä ja niin poispäin. Ja edetään sitten sillä tavalla eteenpäin. Hän sitten päättää olla vastaamatta. Joka tapauksessa hänelle kerrotaan tätä todistelua jossain vaiheessa, ei välttämättä heti, mutta jossain vaiheessa. Ja sitten kuitenkin annetaan mahdollisuus tutustua siihen meidän todisteluun. Ja kumotkoon sitten, jos se on väärin, niin mielellään saa kertoa.
No onko se yleensä niin, että kovinkin jätkä puhuu lopulta?
No, kyllä se vaan näin taitaa olla, että niin paatuneita ihmisiä ei vielä olekaan. Jotka on esimerkiksi perheellisiä, niin heihin voidaan vaikuttaa. Jos on esimerkiksi tämmöinen jengirosvo, niin elää jossain tämmöisessä jengimaailmassa ja jengin tyyliin kuuluu, että asioista ei kerrota, mutta sitten jossain vaiheessa, kun hänelle ilmoitetaan, että perheellä alkaa olla rahat lopussa ja vuokrat maksamatta ja lapset itkee isää esimerkiksi, että haluaisitko tavata, ja se sitten tunteet vaikuttaa heihinkin, että totta kai ne haluaa tavata. Mutta sitten siinä on se toinen puoli, että miten se tieto taas kulkee, jos hän ei halua kertoa aiheesta, niin miten se tieto kulkee sitten maailmalle, että kuinka paljon sitten pyritään rajoittamaan näitä tapaamisia. Mutta jos haluaa niin kuin avautua aiheesta, niin sitten poistuu tavallaan nämä sotkemisvaara esimerkiksi. Että silloin meidän on helpompi suostua esimerkiksi siihen, että voi tavata jotain omaisia, jos tiedetään, että samalla niin ei enää ole tätä sotkemisvaaraa. Tai rupeaa vaikuttamaan muihin kanssarikollisiin tai tämmöistä.
Aivan. No tuo kuulustelutilanne, niin ketä siinä on läsnä?
No se taas riippuu siitä, että onko rikoksesta epäilty, minkä ikäinen, onko asianomistaja, todistaja, todistajan kanssa. Lähtökohtaisesti on poliisimies, sitten tämä todistaja ja toinen poliisimies todistajana, mutta ei läheskään aina. Mutta rikoksesta epäillyn kuulustelussa on avustaja, asianajaja ja tämä kuulustelija poliisi ja voi olla myös poliisitodistaja. Se olisi niin kuin lähtökohtaisesti. Mutta ongelma on se, että jos ne kestää nämä kuulustelut pitkään, että hirveän vaikea on irrottaa sitten aina joka kerta tähän tilaisuuteen niin kuin todistaja poliisi. Mutta jos on oikein riittävän nuorista kyse, niin on lastensuojeluviranomaiset tai vanhemmilla oikeus olla läsnä. Sitten voi olla tukihenkilö. Että pahimmillaan siellä voi olla 6-7 ihmistä ja se ei oikeasti luonteva tilanne enää.
Aivan. Tallennetaanko ne jollain tavalla?
Jotkut tallennetaan, jotkut ei tilanteen mukaan, mutta jos on oikein hankala keissi ja joka sana on niin sanotusti hakusana, että on vaikea asiakas ja tilanne on semmoinen, että ei tule vapaata kerrontaa, niin voi olla, että kannattaa laittaa se videolle. Niin ainakin se kertoo sitten sen kuulustelun kulun. Eikä tule epäselvää siitä, onko se kirjattu oikein vai väärin.
No paljon puhutaan tällaista hyvä poliisi, paha poliisi -taktiikasta, jossa toinen huutaa suoraan huutoa kuulusteltavan korvaa ja toinen on ystävällinen ja empaattinen. Käytetäänkö tällaista oikeasti?
No ei kyllä käytetä. Että asiathan siinä riitelee, ei miehet, ja pyritään niin kuin vakuuttaa muuten tämä asiakas, että tämä olisi nyt semmoinen homma, mistä kannattaisi keskustella. Tai jos ei keskustele, niin ihan sama, mutta ei, itse asiassa se on kiellettyä tämmöinen henkinen painostus. Tosiasiassa kuulustelutilanne on aina jollain tavalla painostava. Se on itsestään selvä asia, mutta esimerkiksi huutaminen ei kuulu kyllä siihen hommaan ollenkaan. Mun mielestä ainakaan. Eikä en tiedä, että kukaan käyttäisikö.
No, jos kuulusteltava ei tahdo puhua, niin käytetäänkö sellaista metodia, että vaihdetaan kuulustelijaa joskus?
No kyllä sitäkin on harrastettu, mutta aika vähän. Että kun meillä sovitaan, kuka on kenenkäkin kuulustelija, niin etukäteen on suurin piirtein arvioitu, että tämä poliisi selviää tämän henkilön kanssa, ja eikä meillä ole tosiasiassa varaa näitä hirveästi vaihdella. Että sitten tämä ydinporukka on yleensä aika pieni, jotka jutulla on, niin täytyy luottaa siihen, että jokainen siitä selviää, ja sitten se on mun mielestä tärkeää, että kuulustelijan pitää saada laatia se oma taktiikkaansa ihan itse, että sitä ei hänelle kukaan tule sanomaan, koska kun me ollaan kaikki erilaisia, me ollaan puhetyöläisiä, me kaikki käyttäydytään hieman eri tavalla, niin poliisille pitää antaa mahdollisuus sitten itse suunnitella se tilanne niin, että se on hänelle luonteva tapa.
Ylikonstaapeli Jaakko Rinnanpää, mikä on sinun valttisi kuulustelijana?
Ikä. Ikä varmaan, että itse olen huomannut ainakin, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sen helpompi on tehdä töitä, koska useimmiten asiakkaat on mua nuorempia, niin se on selvä. Senioriteetti antaa jonkinmoisen aseman, ja ainakin itse koen niin, että heti kun mä huomaan, että asiakas on nuorempi kuin minä, niin se on mulle niin kuin plussaa. Ja tämä on kuitenkin semmoinen ammatti, kuulustelu on semmoinen prosessi, että siinä voi vaan mun mielestä parantua. Ja se on mun mielestä kaikkein vaativinta ylivoimaisesti. Ihmisten käsittely, saada ne avautumaan, kertomaan asioista niin kuin ne oikeasti on. Ja että se tilanne on silloin kiva luonteva ja osaa muutenkin niin kuin arvioida sen asiakkaan mielentilaa, että siitä tulee ylipäänsä jotain. Se on niin kuin ihmisen mielen käsittely ja ihmisten kanssa keskustelu, niin se on todella mielenkiintoinen aihe.
Aivan. Kansainvälisessä rikossarjoissa nykyään on muotia rikollisen tai epäilyn profilointi. Tehdäänkö sitä Suomessa ja KRP:ssä?
No joo, meillä ei nyt semmoista varsinaista profilointia mun mielestä edes ole. Siihen on niin kuin, olen itsekin ollut semmoisessa koulutuksessa, että mikä on ja millä tavalla niin kuin profiloidaan, mutta tavallaan rikospaikka, uhri, ne tavallaan jo aika pitkälle kertoo. Se kertoo jo aika nopeasti, kun näkee rikospaikan, niin minkä tyyppinen kaveri tätä on tehnyt. Mutta se profilointi on hirveän vaarallista, että se on tämmöistä tähtitiedettä vähän, että en mä kyllä hirveän luotettavana pidä sitä, että faktat kertokoon. Mutta jokainen sitä tekee tiedostamatta. Jotain on tapahtunut. Jos on hirveästi joku surma tapahtunut, siellä on kattiloita ja hirveästi verta ja miljoona kevyttä osumaa, niin voi kuvitella, että tämä on kiukkunen nainen tehnyt. Mies lyö kerran tai kaksi vähän kovempaa. Kyllä se sitten pelisilmä tulee siinä, kun käy rikospaikoilla, että vähän, että kuka tämän voisi tehdä, minkälainen tyyppi.
No noin 2/3 henkirikoksista selviää poliisin oman tutkinnan kautta ja vajaa 1/3 siten, että asianomainen tekijä on itse ilmoittautunut poliisille. Mikä sinun kokemuksesi on, mihin yleensä henkirikosjuttu ratkeaa?
En mä pysty sanomaan, että se voi ratketa kotietsintään. Televalvontatiedot voi kertoa sen. Uhrin viimeisen päivän puhelinliikenne, kenen kanssa on jutellut. Internetti voi kertoa sen. Silminnäkijä havainnot. Tiedottamisella on erittäin suuri merkitys meille. Talon sisäinen tiedotus. Poliisi tiedottaa todella paljon sisäisesti. Ja sitten totta kai vakavissa asioissa pyydetään kansalaisilta apua, niin lehdistöltä, joskus TV:ltä, radiolta. Ei siihen ole mitään, mun mielestä ainakaan mitään perussääntöä, mistä se selviää. Se voi selvitä ihan mistä vaan.
Minkälainen tunne se on tutkijalle, kun tavallaan tulee se hetki, että näin se meni?
No, se on se aika mahtava tunne, että saa ongelman ratkaistavaksi ja sitten se ratkeaa. Että kyllä se kieltämättä hieno hetki on. Ja heti siinä sekuntina, kun tietää, että juttu selvisi, niin vaikka tietää, että siinä on vielä valtavasti työtä, niin sitten se työ on kiva tehdä, kun tavallaan niin kuin ongelma on ratkaistu, mutta nyt se pitää vaan saada semmoiseen muotoon, että se voidaan tuomioistuimessa käsitellä.
Kyllä näin. Olen itse kuullut erästä Itä-Suomessa tapahtuneesta ihmisiä kovastikin kuohuttaneesta henkirikoksesta, joka oli pitkään pimeänä. Lopulta KRP vaihtoi jo tutkinnanjohtajan ja uusi tutkinnanjohtaja sitten mietti, että mistä lähtee liikkeelle ja päätti, että poliisi kutsuu keskeisimmät juttuun liittyneet henkilöt vielä kerran kuultavaksi. Ja näin poliisi tuli soittaneeksi myös henkilölle, joka sittemmin paljastui tekijäksi. Tämä henkilö oli pelästynyt yhteydenottoa, kun edellisestä oli kulunut jo yli vuosi ja arveli, että poliisi on nyt selvittänyt rikoksia, niinpä hän tunnusti tekonsa lähipiirille, joka sitten toimitti tekijän poliisin huostaan ja juttu ratkaisi. Kuinka paljon sattumalla tai jopa onnella voi olla tekemistä sen kanssa, että juttu selviää?
No, tämä on vähän niin kuin, että hyvällä joukkueella on aina onnea myös mukana. Että jos on aktiivinen ja tekee, pyrkii selvittämään, niin väkisinkin välillä on onnea, että on se ihan selvä asia. Että niin kuin on ollut aikaisemmin puhettakin, niin tuosta just tässä jammujutussa aikanaan meillähän oli uskomaton tuuri.
Puhutaan nyt Jammu Siltavuodesta.
Niin, Jammu Siltavuodesta puhutaan, niin siinä keississähän meillä oli, satuttiin olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Monen päivän päästä tapahtumasta. Että surmapaikka on kaukana pääkaupunkiseudulta, taikka Helsingistä, mutta sitten surmaaja tuo vainajat sen oman talonsa pihalle, autonsa takalaatikkoon, siirtääkseen ne illan mittaan muualle. Ja me satutaan tulemaan oikeaan paikkaan, just sinne hänen kotiinsa, löytyy oikea auto ja niin poispäin. Eikä mitään vinkkiä etukäteen, että tämä olisi tekijä. Mutta hyviä ritsiä oli tullut etukäteen, vihjeitä, pakko selvittää ja sitä kautta. Se on hyvä esimerkki tuurista.
No, olit päätutkijana niin sanotussa Heinojen murhissa 10 vuotta sitten. Millainen tapaus se oli päätutkijan näkökulmasta?
No, siinä oli iso organisaatio ympärillä, että niin kuin tämä on tiimityötä, tämä ei todellakaan ole mitään yhden miehen surffailua. Ja se päätutkijan roolihan on tehdä se pöytäkirja. No, se oli sillä kertaa mun vuoro. Ja siinä nyt se oli poikkeuksellista, että siinä oli hirveän nuoria poikia ne tekijät, mutta siinä oli taas se, että se keissi selvisi täysin tai lähti aukeamaan juuri näillä televalvontatiedoilla. Uhrin kännykän paikannustiedot, soittotiedot. Sitten saatiin nämä, jotka oli häneen yhteydessä aktiivisesti, ne tiedot. Ja kun ne yhdistellään ja pannaan aikajanalle, niin, ja miten puhelimet siirtyy paikasta toiseen, niin se oli siinä.
Eli se oli loppujen lopuksi aika helppo selvittää sitten, niinkö?
No, sillä kertaa osattiin selvittää se oikeasta paikasta. Ja näinhän me aina tehdään, että niin kuin yksi hyvä ystävä, lähiesimies, sanoi tässä hiljakkoin, että toivottavasti turha työ ei mennyt hukkaan. Niin mehän tehdään hirveästi tämmöisiä erilaisia temppuja, mitkä on aina niin kuin pakko tehdä. Jos se jää tekemättä, on todennäköistä, että siellä kuitenkin olisi ollut joku tiedonjyväinen. Ja esimerkiksi nämä televalvontatietojen hankkiminen on nykyään ihan normi juttu, koska kaikilla on kännykät, niin totta kai ne selvitetään, että kenen kanssa ne viimeiset ajat on vietetty tai puhuttu. Ja tämä oli jo 10 vuotta silloin ihan normi juttu, ja sieltä löytyi se tieto. Sitten vaan piti ajoittaa se kiinni, jotta otettiin pojat yhtä aikaa ympäri pääkaupunkiseutua kiinni.
Niin. Tuo julkisuuden paine varmaan jonkun verran myös tuntuu tutkijan niskassa, silloin kun on kysymyksessä tällainen tapaus, josta paljon kirjoitellaan, niin kuin esimerkiksi tämä Heinojen murha oli. Tuleeko sitten jonkinlainen lisäpaine?
No siitä ei niin kuin meille dekkareille mitään lisäpainetta tule, että tutkinnanjohtajathan ne on lirissä niiden toimittajien kanssa, että kun tämmöinen kuohuttava tapahtuma tulee, niin puhelimet soi aamusta iltaan ja se häiritsee selvästi sitä työtä, mutta siihen vaan täytyy tottua, että se kuuluu tähän nykypäivään, että, ja varsinkin, koska tulee niin paljon väärääkin tietoa markkinoille ja tämmöistä niin kuin spekulointia, niin jossain vaiheessa on hyvä aina antaa tämmöistä perusfaktaa sitten, että ainakin ne kaikkein suurimmat mokat tulee oijottua.
No vuosien 2003 ja 2009 välisen aikana tietoon tulleista henkirikoksista vain 2% on jäänyt niin sanotusti pimeiksi. Eli luku on varsin pieni, tekijä ei ole näissä tapauksissa saatu selville. Missä tilanteessa juttu yleensä jää pimeäksi, kun puhutaan henkirikoksesta?
No, hyvin usein on tilanne se, että meillä on omasta mielestämme tekijä tiedossa, mutta me ei vaan saa riittävää näyttöä, että se yrittäisi niin kuin syytekynnyksen, tai voi yrittää syytekynnyksenkin, mutta ei enää tuomiokynnystä, että on toisen käden tietoa, tai todennäköisyysnäyttökin on tosi hyvä, mutta siitä huolimatta voidaan kyseenalaistaa se, että onko se kuitenkaan näin. Ja haluttaisiin sitten, pitäisi se tieto vaan pystyä varmistamaan niin hyvin, että sitten voidaan lähteä käräjille. Että vaikka ne on niin sanotusti pimeitä, niin ainakin mitä mä nyt muistan meillä olevista jutuista, niin melkein kaikissa on jo hyvät lähdöt, mutta syystä tai toisesta ei ole päästy niin kuin maaliin vielä.
Minkä tyyppisiä tapauksia ne ovat?
No ne on tämmöisiä, itsellä oli tuossa pitkään hoidossa Heinolan suunnasta yksi katoamistapaus 90-luvulla ja meillä oli siinä jo jossain vaiheessa pidätettyjäkin ja meillä oli just sitä toisen käden tietoa. Mutta meillä ei ole. Siinä on osittain ihmiset pelkää ilmeisesti. Eivät uskalla kertoa omana tietonaan sitä, mikä tosiasiassa heillä on, mutta he kertoo sen sillä tavalla, että vähän niin kuin kuulopuheissa ja tämmöistäkin taustalla, että se ei sitten tule riittämään kuitenkaan, jos se viedään tuomioistuimeen.
No miten on ylikonstaapeli Jaakko Ridanpää, tietääkö poliisi, kuka murhasi Kyllikki Saaren tai kuka teki Puudumin veriteot?
No Puudumista mä oon kyllä ihan vakuuttunut, että siinä meillä oli oikea tekijä, mutta ja se käräjäoikeuden päätös, niin siinähän ei oteta kantaa. Siinä on 13 kohtaa, mikä oli syyttäjälle, mikä tuki tätä näyttöä, mutta se unohtui jostain syystä sitten kertomatta, että miksi tämä näyttö ei kelvannutkaan, mutta se asia on loppuun käsitelty, että turha sitä on enää spekuloida.
No onko olemassa joku sellainen pimeä henkirikostapaus, jonka aivan erityisesti sinä haluaisit selvittää?
No, en mä tiedä. No kaikkihan on periaatteessa samanarvoisia, että mulle henkkohti ei ole mikään, en ole ottanut mistä itselleni ainakaan paineita, eikä ole muutenkaan ajatellut, että joku olisi erikoisjuttu, että mikä tahansa henkirikos, niin jos vaan mahdollista, niin selvitän. Tämähän on siinä mielessä kiva tai hieno ammatti, sanoisin, että yhteiskunta on luottanut tämmöisen tehtävän mulle ja mun kollegoille, niin tämä on kuitenkin semmoinen luottamuslause, että mielellään nämä kaikki mahdollisesti selvitetään, jos vaan mahdollista.
No viime vuosina Suomeen on rantautunut tällaisten yksittäisten traagisten joukkosurmaamisten tekeminen Jokela, Kauhajoki, Leppävaara, Hyvinkää. Mitä poliisissa ajatellaan näistä tapahtumista?
No, tämäkin on semmoinen aihe, että tässä kun nyt on tämä Nintendo-sukupolvi valtaa maailmanmenon ja kyllä mä näen tässä, on tätä viime aikoina työmaalla saarnannutkin, että mun mielestä tässä on samanlainen porttiteoria tähän ammuskeluun, kun nämä tietokonepelit, erilaiset softpelit, pikkusen mielenterveysongelmia, niin on erittäin helppo siirtyä ihan oikeisiinkin aseisiin, kun on tottunut ampumaan. Se on ihan sama kuin jos aloittaa tupakan polton, niin on helpompi ruveta polttaa hassista ja sen jälkeen kokeilla jotain muuta. Et mun mielestä tämä porttiteoria toimii tässä ihan hyvin. Se ei varmaan niin ole yleinen mielipide tämä, mutta se on mun mielipide. Mutta sitten normaali ihminenhän pystyy käsittelemään niitä tappioita. Joka päivä tulee jotain. Ei kaikki mene niin kuin pitäisi. Mutta jotkut on semmoisia, että ne ei vaan siedä sitä hänen oikeuksiensa polkemista, kieltoja, sääntöjä, ne kiukuttaa. Jotenkin ei hyväksy sitä, että elämässä on sääntöjä. Ja sitten ne tämmöiset on vaarallisia. Mutta tämmöinen normikundi, niin eihän siinä mitään, vaikka se mitä tekee tuolla, kun ymmärtää, että lelut on leluja ja oikea elämä on toisenlaista.
Aivan. Onko väkivaltarikosten tutkinta psyykkisesti rankkaa?
No, se on rankkaa ja varsinkin alkuaikoina. Mutta sitten kun oppii käsittelemään asioina ja on hyvä ryhmä, joka on semmoinen jatkuva debriefing päällä, niin ei siinä sitten mitään. Mutta oikeastaan isoja ongelmia aiheuttaa tämä ainainen kiire, just tämä monimutkainen järjestelmä, että kun on nämä kiinniotot, pidätykset, vangitsemiset, nyt korostuu tulevaisuudessa vielä asianajajien rooli. Ja tavallaan halutaan nyt poliisin, tämä itsekriminointisuoja on niin nousussa nyt näiden Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätösten jälkeen ja sitten nyt uusien ohjeiden jälkeen, että se mun mielestä niin kuin tavallaan aiheuttaa uusia paineita, että nämä tulevat säännöt ja jo olevat säännöt olettavat, että rikoksesta epäilty on tavallaan niin kuin oikeustoimikelvoton. Jos hän luopuu siitä oikeudestaan olla hiljaa ja haluaa kertoa asiasta, niin siitä huolimatta pitäisi korostaa, että älä nyt kerro mitään, että sun ei pidä enää vaikuttaa tähän asiaan. Se tuntuu niin kuin hassulta, että meiltä viedään vähän niin kuin työkaluja tässä pikkuhiljaa pois. Että jos kansalainen haluaa purkaa sydäntää ihan vapaaehtoisesti, mutta sitten jossain tuomioistuimen asteessa hän kiistääkin tämän, niin kuin nyt oli tämä KK-päätös hiljakkoon, niin näillä meidän työllä ei välttämättä ole mitään merkitystä sitten.
Ylikonstaapeli Jaakko Ridanpää, pelkäätkö koskaan työssäsi?
No varmaan. Olen mä kohdannut väkivaltaa siellä ja uhkailua. Mutta senkin osaa hoitaa. Sitten täytyy varautua tilanteisiin niin, että ei tarvitse pelätä. Että jos on vaarallisia asiakkaita, niin ottaa todistajaksi niin ison miehen siihen vierelle, että voi sen oman virkatoimensa hoitaa ihan rauhassa.
Kiitos haastattelusta, ylikonstaapeli Jaakko Ridanpää.
Kiitos.
kiitos kuuntelijoille. Viikon kuluttua tähän samaan aikaan istutaan tällä sitten henkirikosoikeutta käräjätuomarin, syyttäjän ja puolustusasianajajan voimin.